Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Garantija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nuo šiandien mes kalbėsimės apie elektroninės sodros paslaugas. Ir šiandien pas mus laidoje svečiuojasi sodros informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Angelė Sinkevičiūtė. Labą dieną, ponia Angelė.
Labą dieną.
Taigi, Angelė, ar daug paslaugų sodra yra perkelusi į internetą?
Daugumą savo paslaugų sodra jau yra perkelusi į elektroninę erdvę. Šiandien mūsų klientai mūsų paslaugas gali gauti net neišėję iš namų arba nepasitraukę nuo savo darbo vietų. Jiems reikia turėti tik kompiuterį, internetą ir elektroninės asmens tapatybės identifikavimo priemonės. Tai gali būti elektroninės bankininkystės naudotojų priemonė arba kvalifikuotas elektroninis parašas. Mūsų paslaugos yra skirtos įvairioms klientų grupėms – gyventojams, darbdaviams, gydytojams. Labiausiai specializuotas yra elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos portalas, kuris skirtas gydytojams ir kitams sveikatos priežiūros įstaigų personalui. O gyventojų portalo arba draudėjų portalo naudotojai dažnai gali būti tie patys žmonės. Prie kurios sistemos jiems reikia jungtis, priklauso nuo to, kokią paslaugą jie nori gauti. Jei asmo vykdo darbdavio funkcijas, jis turėtų jungtis prie draudėjų portalo. Tačiau jei tas pas asmo nori sužinoti apie savo asmeninius duomenis esamus sodroje arba pateikti prašymą kompensacijai pašalpai gauti, jis turėtų jungtis prie gyventojų portalo.
Kodėl verta jungtis prie gyventojų portalo arba EGAS?
Šiandien dar kartą norėčiau pakviesti visus gyventojus, norinčius gauti bet kokią paslaugą iš sodros, pirmiausia prisijungti prie gyventojų portalo arba taip vadinamos elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos EGAS. Dėl ko verta tai daryti? Visų pirma dėl to, kad norint gauti bet kokią paslaugą iš sodros, kaip ir iš bet kurios kitos įstaigos, žmogui reikia išreikšti savo valią, kitaip tariant, pateikti prašymą. Jam tai reikia prisijungti prie EGAS ir pasirinkti norimą prašymą, jį užpildyti ir pateikti sodrai. Sodra, gavusi žmogaus prašymą, jį informuoja apie nurodytos paslaugos suteikimo galimybės. Noriu pabrėžti, kad informavimas vyksta elektroniniu būdu. Tiesiog siunčiama žinutė žmogui atgal į EGAS. Žmogui belieka tą žinutę perskaityti ir laukti, kol paslauga bus suteikta. Jeigu paslaugai suteikti reikia papildomos informacijos arba atskiro dokumento, apie tai žmogus irgi informuojamas žinutė į EGAS. Žmogus gali ją perskaityti bet kurio paros metu, iš bet kurios vietos, kurioje yra prieiga prie interneto. Ir tik tuo atveju, jeigu papildoma informacija, kurią prašoma pateikti, yra tik popieriniame pavidale, žmogui reikia atvykti į sodrą.
Kokie prašymai yra populiariausi?
Iki šiol populiariausia yra teikti elektroninius prašymus ligos pašalpai gauti. Kaip jau minėjau, prašymas yra būtina sąlyga bet kokiai paslaugai gauti. Taigi kiekvienas asmuo, kuris sirgo ir nori gauti ligos pašalpą, sodrai turi pateikti prašymą. Tai labai patogu daryti per EGAS. Visų pirma, dėl to, kad prisijungęs prie EGAS, žmogus pirmiausia gali peržiūrėti informaciją apie jam išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus. Čia pat jis gali pateikti ir prašymą ligos pašalpai gauti. Asmuo, kaip žinome, privalo informuoti ir savo darbdavį apie tai, kad jis yra susirgęs. O darbdavys savo ruoštų turi pateikti sodrai pranešimą MPSD, kuriame turi nurodyti duomenys apie tai, kiek jis priskaičiavo savo darbuotojui už pirmasis dvi nedarbingumo laikotarpio dienas. Darbdaviai gali prisijungti prie jiems skirtos elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS ir čia rasti reikalingus duomenys apie savo darbuotojui išduotą nedarbingumo pažymėjimą. Čia pat darbdavys gali ir pateikti sodrai pranešimą dėl pašalpos skyrimo. Tie darbdaviai, kurie nesinaudoja EDAS, gali prašyti gyventojų atnešti popierinį pranešimą iš gydymo įstaigos apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą. Dar vienas patogumas yra tai, kad Gyventojai sergant ilgiau, jis gali lygos pašalpą gauti dalimis, nelaukiant kaip anksčiau, kol nedarbingumo pažymėjimas bus užbaigtas ir pateiktas sodrai. Dabar, ilgiau sergant, išduodami atskiri elektroniniai laikinojo nedarbingumo pažymėjimai. Todėl, laikotarpiui pasibaigus, ligonis gali teikti atskirą prašymą ir gauti lygos pašalpą už praėjusį tam tikrą laikotarpį. Nors išmoka, lygos pašalpa niekur nedingtų ir tuo atveju, jeigu gyventojas prašymą gauti lygos pašalpą, pateiktų tik galutinai pasveikęs už visą nedarbingumo laikotarpį. Tokiu būdu pasinaudojus EGAS, lygos pašalpos gavėjui belieka internetu patikrinti savo banko sąskaitos likutį. Jam visiškai nereikia atlikti jokių kitų veiksmų išskyrus pateikti prašymą internetu.
Kokios kitos EGAS galimybės, kuriomis būtų verta pasinaudoti?
Labai patogi galimybė yra gauti informaciją apie darbdavių žmogui, darbuotojui priskaičiuotas ir mokamas išmokas, apie įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, darbdavių sumokėtas draudimo įmokas, į pensijų fondus pervestas kaupiamasis pensijų įmokas, sužinoti, kokioms įstaigos automatiniu būdu buvo teikiami duomenys, peržiūrėti išduotų elektroninių nedarbingumo pažymėjimo informaciją ir kitą. Dar viena galimybė yra gauti iš sodros paslaugas pagal įgaliojimus per EGAS. Čia gyventojas gali atstovauti kitiems asmenims, savo vaikams arba globotinėms ir savo artimiesiems tėvams arba kitiems asmenims. Atstovaudamas savo vaikams, asmuo neturi pristatyti jokios papildomo dokumentų į sodrą, nes pagal gyventojų registro duomenis yra atpažįstamas, kad ta žmogus turi tą vaiką arba tą globotinį. O asmenį norinčiam atstovauti savo tėvus arba kitus asmenis, jis būtina pristatyti į sodrą popierinį įgaliojimą. Pristačius tokį dokumentą į sodrą, galima atstovauti to žmogaus interesus elektroninėje erdvėje.
Ką būtina padaryti pirmą kartą prisijungus prie EGAS?
Pirmą kartą prisijungę prie EGAS gyventojai būtinai turi peržiūrėti nustatymų puslapį. Ir jame esama informacija. Šią informaciją jie turėtų patikslinti, jeigu reikia, ir nurodyti, kokius duomenis naudoti kaip numatytasias reikšmes. Konkrečiai, žmogus būtent čia turi nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą, savivaldybę, kurios jurisdikcijai priklauso jo gyvenamoji vieta, savo banko sąskaitą, į kurią nori gauti išmoką, savo elektroninių paštų adresą, kurio nori gauti žinutę apie tai, kad jam reikia prisijungti prie EGAS ir ją perskaityti. Šį veiksmą, tai yra numatytojų reikšmių pažymėjimo veiksmą, reikia atlikti vieną kartą arba tada, kai žmogaus informacija, kurią traktuojame kaip numatytosios reikšmės, pasikeičia. Norit kaip įdėmėsi, kad numatytosios reikšmės automatiškai įrašomos į pildomus prašymus. Tai reiškia, kad rankiniu būdu šių reikšmių pildyti neleidžiama. Taip pat noriu akcentuoti, kad šio veiksmo netlikus prašymą užpildyti negalima. Tačiau nurodyti, kaip minėjau, numatytas reikšmės yra labai paprasta, kadangi daugumą iš jų galima pasirinkti, o naudotojui belieka tik paspausti mygtuką ir uždarius nustatymų puslapių pereiti prie prašymo pildymo procedūros. Kitą kartą prisijungusiam prie sistemos naudotojui jau nebereikia eiti į nustatymų puslapį ir ten keisti numatytojų reikšmių, nebent pasikeitė jo informaciją.
Kaip prisijungti prie EGAS?
Kaip jau minėjau, norint pasinaudoti EGAS, reikia tik kompiuterio, interneto naršyklės bei elektroninės bankininkystės priemonės arba elektroninio parašo formavimo įrangos. Tokia įranga gali būti naujo tipo asmens tapatybės kortelėse, mobiliausiuose telefonuose, kuriuose yra specialiosios SIM kortelės arba atmintuką primenantis universaliosios jungties įrenginiai. Prisijungti prie EGAS galima per sodro svetainę adresu www.sodra.lt ir pasirinkti gyventojų portalą, taip pat per elektroninės valdžios vartų svetainę www.epaslaugos.lt pasirinkus valstybinio socialinio draudimo paslaugos arba prisijungus prie savo banko internete ir pasirinkus e-paslaugos.
Kiek jau žmonių pasinaudoja elektroninėmis paslaugomis sodros?
Šiuo metu skaičiuojame arti 200 tūkstančių unikalių naudotojų, tačiau matome didžiulį rezervą, kadangi laikome, kad potencialių EGA sistemos naudotojų yra virš milijono.
O sakykite, elektroninės paslaugos jos visiškai pakeis popierinės paslaugos, nes na, ką daryti žmogui, jeigu jisai neturi kompiuterio, tai jisai kaip be rankų tada turėtų išeiti taip, jis nežino nei kada jo biletenis, paprastai tariant, nedarbingumo pažyma baigėsi, kaip jam gauti tada pašalpą, dar sergant, sakykime, išmoką nedarbingumo be kompiuterio, tarsi to neįmanoma padaryti, ar žmogus, jeigu jisai neturi šitų savo prieigų prie interneto, jisai gali ateiti į sodrą ir visą tą patį gauti.
Be abejo, jisai gali ateiti į sodrą ir gauti šias paslaugas, tačiau, kaip mes žinome, kad daugiau kaip 60% gyventojų Lietuvoje naudojasi internetu. Tai reiškia, jie turi kompiuterį, turi internetą.
Bet ar 40% neturi, taip, tai yra svarbu mūsų visuomeniai.
Taip, be abejonės.
To, kad jie galbūt nėra raštingi elektroniškai, jie vis dėlto dar kvepuoja. Iš tikrųjų, ir sodros paslaugos jiems reikalingos yra.
Taip, bet kaip minėjau, tie žmonės, kurie neturi, gali sudaryti įgaliojimą, patvirtinti pas notarą ir tada suteikti asmenį, kuris turi interneto priemonės ir kompiuterį ir elektroninės bankininkystės priemonės ir tuomet jis gali atstovauti to žmogaus interesus. Tačiau jokių būdų nenorėčiau pasakyti, kad šios paslaugos iš esmės pakeis galimybę atvykti į sodrą ir gauti paslaugą joje.
Kągi, tai džiugu, kad į sodrą taip pat žengia interneto platybės, gal tai bus vienas iš paskatų, viena iš paskatų žmonėm dar labiau savo buityje diegti interneto paslaugas, išmokti internetinio raštingumo, nes tada nereikės mokėti taip brangių visiems pinigų važiuojant visuomeniniu transportu iki sodros pastato ir ten ieškant savo reikalingų paslaugų. Tai tiek, ačiū Jums už tai, kad atvykote į mūsų laidą. Šiandien pas mus Angelė Sinkevičiūtė, sodros informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, kalbėjomės apie elektronines paslaugas. Susitiksime laidoje garantiją po 2 savaičių.